Maayong buntag, mga igsoon. Salamat sa Dios nga makapadayon na puta sa pagtuon sa iyang hingpit ug balaan nga pulong nga bisan kanus sa adili mausab. Mga igsoon, ang atong pagtuon karon, atong tun-an ang unang pagmisyon nilang Pablo sa isla nga Sipri. Atong hisgutan kung asa nga mga dapit ang namisyonan ni Pablo ug unsay nahitabo sa dihang pagsangyaw niya sa maayong balita. Apan sa dili pa kita sa atong topic karon nga mao'y atong tun-an, sumala sa atong naandan, balikon sa nato ang atong mga nahibaw-an sa miaging mga episode sa mga buhat. Maigsoon, atong nahibaw-an nga sa atong panahon karon, giwala na sa Dios ang mga milagro nga sama sa iyang gibuhat kaniadto pinaagi sa ilang Apostol Pedro. Ang milagro nga diretso ug kumplito, nga makauli sila og bisan unsa nga mga sakit o mga balatian, makabanhaw gani sila sa mga patay. Kadto nga mga milagro gitugot sa Dios sa dihang bag-o panatawo ang iglesia dinhi sa kalibutan. Apan karon, wala naman to nga mga milagro. Hinoon sa atong panahon karon, usahay gamilagruhan gihapon kita sa Ginoo kung gusto niya. Kay gamhanan ang atong Dios, mabuhat niya ang bisan unsa nga iyang gusto. Apan lahi kay sa una nga panahon nga bag-o pa ang iglesia, dili gyud maparihasan ang panahon nilang Pedro nga makabuhat og dagko nga mga milagro. Naibawan usab nato nga pag-abot sa hingpit nga mao ang kumpleto nga pulong sa Dios, gihanaw ang mga dila ug ang pagpropesiya. Gani ato kining nahibaw-an pinagi sa tong pagtuon sa unang Korinto kapitulo 13 nga ang mga dila ang pagpropesiya naa may kinutuban, mahanaw inig-abot sa hingpit nga balaan nga pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ubisan sa una nga anaa pa ang gasa sa mga dila, gipatakarana ni Pablo ang mga iglesia nga dili mahimo nga sobra sa tulo ang musulti. Kinahanglan nga naay maghubad sa ilang gasultihon aron mahimong mapuslanon, masabot sa kadaghanan, o kinahanglan nga puli-puli sila dili magdungan. O gitudluan ni Pablo ang iglesia sa Korinto nga mas labaw ang gugma kaysa mga dila o sa mga pagpropesiya. O iya silang gidasig sa pagtinguha sa langit nun nga gugma. Sa ato pa, mao kini ang gidulot pag-ayo ni Pablo sa pagtudlo sa mga magtotoo sa Korinto nga mao ilang tinguhaon, ilang panganduyon ang langit nun nga gugma. Dili ang pag-apas nga makaistorya sila sa lain-lain nga mga pinulungan o mga dila o nga makapropesiya sila. Kay kining tanan, ang mga dila o ang pagpropesiya naa may kinutuban. Apan ang langit nun nga gugma mapinadayunon hangtod sa kahangturan. Maigsoon, maayo kay kining atong nangatun-an sa miagi na itong apagtuon. Bisan ka na ako, dako ang akong kulang may tungod sa langit nun nga gugma. Apan, gapaningkamot ko nga mutubo ko ani nga bahin ug usa kini nga maayo nga atong tinguhaon, atong panganduyon sa matag usa kanato maigsuon nga atong maaplikar, atong mapakita diha sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong mga igsuon, sa atong mga parinti, labi na sa atong igsuon diha sa pagtuo. O pinaagi ni ini mao kini ang maghatag kanato og lig-on ug maayo nga relasyon ingon nga mga igsuon diha sa pagtuo. Maigsuon, naibawan usab nato nga pagkahuman isangyaw ang kaluwasan ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Samaryanhon, gisugdan pagsangyaw ang mga Hintil. Una, ngadto sa yunoko nga Ethiopianhon ug mao gani ang permiro nga nahimong sakop sa iglesia pinaagi sa pagpawali sa Dios kang Pilipi niini nga yunoko digto sa dalan nga awaaw padulong sa Gaza. Sunod, ngadto sa pamilya ni Cornelio nga mga pure nga mga Hintil dayon ngadto sa mga Hintil nga taga Antioquia, Syria. Ugikan sa mga buhat kapitulo 13 nga mao ang kapitulo nga atong gatun-an karon, hangtod sa mga buhat kapitulo 28 ang katapusan nga kapitulo sa mga buhat kay 28 roman ka kapitulo ang mga buhat. Ani nga kapitulo 28 gisaysay na sa Ginoo ang mahitungod sa pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa kahintilan. Apan makita gihapon nato sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat nga sa kada lungsod sa kalibutan diin na ay gapuyo nga mga Hudiyo, giuna sila sangyawi sa maayong balita. Sumala sa hanay nga gitugo ni Hesus nga una sangyawan ang mga Hudiyo. Ayha dayon ang mga Hintil. Maigsoon ato gani kining gitun-an diya sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ang hanay sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug isugo niya ang mga apostolis kauban sa uban nila nga mga magtutuo nga una sangyawan nila ang Jerusalem ug ang Judea nga tanan mga Hudiyo ang gapuyo niini nga mga nasod. Sunod ang Samaria nga mestizo Hudiyo Hintil. Dayon ang mga kahintilan sa tibuok kalibutan. Ug atong makita, atong masusi ani nga pagtuon nato nga kini nga gisugo ni Hesus natuma naman. Daghan na ang nahimong naluwas nga mga Hudiyo ug daghan usab ang nahimong naluwas nga mga Hintil. Ug naisgutan usab nato ang mahitungod kang Saulo nga usa ka parasiyo, usa ka pangulo sa mga Hudiyo ug bangis nga maglulutos sa mga magtutuo. Apan katingalahan ang plano sa Ginoo kang Saulo kay imbis siya ang nangulo sa mapintas nga paglutos sa mga magtutuo sa Jerusalem, siya hinuon ang nangulo sa pagpakaylap sa pulong sa Dios ngadto sa mga kahintilan nga gisgutan sa mga buhat kapitulo 13 ani nga kapitulo hangtod sa mga buhat kapitulo 28. Og din hinining mga kapitulo nga mga buhat nagsugod si Saulo sa paggamit sa iyang Hintil nga ngalan nga mao si Pablo kay ang iyang gamisyonan mao ang mga Hintil. Sa ato pa ang Saulo mao ang Hinudiyo nga ngalan niya ug ang Pablo mao ang Hinintil niya nga ngalan. Maigsoon atong nahibaw-an sa kinabuhi ni Saulo, dako kayo ang iyang nabuhat sa pag-alagad sa pagministri diya sa iglesia aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug daghan gani kayo nga mga dapit ang iyang namisyunan ug daghan usab nga mga tao ang naluwas pinaagi sa iyang pagmisyon. Ug sa tibuok kalibutan walay makatupong kang Saulo o Pablo nga mga misyonero. Gani, kaupat makamisyon si Pablo. Ug tan-aon nato karon ang mapa sa una niyang pagmisyon. Maigsoon, diri sa mapa atong makita ang unang pagmisyon ni Pablo. Atong makita ang siyudad nga Jerusalem nga mao'y gibutangan sa Ginoo sa permirong iglesia dinhi sa kalibutan. Ug nahitabo gani kini sa Pentecostes ang permiro nga pagkunsad sa Espiritu Santo diya sa lawa sa tanang mga magtutuo ug mao ang sinugdanan sa iglesia. Ug dinhi usab sa Jerusalem nagpakamatay si Hesus alang kanato pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa iyang lawas ug sa iyang dugo para bayad sa atong mga sala. Ang Jerusalem mao'y kapital nga siyudad sa Israel. Ug makita nato diri sa mapa maigsoon ang color blue sa kasadpan o sa wala sa Israel mga dagat. O kini nga dagat sa kasadpan o sa wala sa Israel mao ang ginganlan og dagat sa Mediteraneo. Ug sa habagatan sa mapa, sa ubos sa mapa ato makita ang mga nasod nga Ehipto, Libya ug Cyrene nga tanan sakop sa Afrika. Gani ang lalaki nga mipas-an sa krus ni Hesus, taga Sayriniman. Og diri sa amihanan o sa ibabaw sa Israel, ato makita ang nasod nga Syria, nga ang kapital niini Antioquia. Og diri sa Antioquia, nagministri si Bernabe ug si Saulo sulod sa usa ka tuig aron sa pag-agak ug sa pagtudlo sa bag-ong mga naluwas nga mga hintil. Ug kung molakaw kita diri sa kasadpan o sa walang bahin sa Antioquia, Syria, makaabot kita sa mga nasod nga Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia, Italia ug uban pa. Ug wala man ako isguti ang uban nga mga nasod ani nga mapa. Ug ang kapital nga siyudad sa Italia mao ang Roma. Ug kung mahuman nato pagtuon ang tibuok nga mga kapitulo sa mga buhat, maisgutan usab nato ang Roma apan dili pa karon. Ug maisgutan nato kining tanan nga mga region ug mga nasod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga buhat. Busa, basin medyo nato mamaster kining mapa, pinaagi sa atong pagbalik-balik pagtan-aw niini. Busa, maningkamot kita magsuon nga masabot nato kininga mapa. Hinoon, kung dili tanan makasulod sa atong huna-huna o dili nato tanan masabtan kininga mapa, dili kita mabalaka, dili kita malibog, kay dili ka man mawalaan og birthday, mo atong gamay nga pasiyaw mga isuon. Og diri sa mapa ato makita ang pula nga linya. Kining pula nga linya gatudlo sa tanang dapit nga giagtuan nilang Pablo sa una nilang pagmisyon. Mao kini ang atong gasundon ang pula nga linya. Pinaagi nini makita nato ang mga dapit nga namisyon na ni Pablo. Una, migikan silang Pablo sa iglesia sa Antioquia, Syria, nga mao'y nagpandong kanila sa pagmisyon. Sa ato pa, mao ilang home church. Sama pananglitan kang Pastor Jerome o kang Ivy. Gikan sila sa Tumpagon. O kang iglesia Tumpagon, mao ang nagpandong kanila o nagpalakaw sa pagmisyon dito sa Manay. O ang iglesia Tumpagon, mao ang ilang home church. Sama usab kang Pablo o kang Bernabe, ang ilang home church o gigikanan nga simbahan o iglesia, mao ang Antioquia, Syria. O gikan sa Antioquia, miagto sila sa dungguanan sa Cilicia. O misakay sila og barko paingon sa Salamis, Sipri. Og barko nilayag ang ilang gisakayan. Kaysa panahon ni Pablo, wala pa'y di makinang ang mga barko o mga gasolina o kurodo. Kay wala pa'y bisan unsa nga makina nga naimbinto. Wala pa'y mga jeepney, wala pa'y truck, wala pa'y mga motor. Maong kung magbiyahe ka diya sa dagat, barko dilayag ang imong sakyan. O kini nga barko mo dagan man pinaagi sa hangin. O kung makatunong sila sa bahin sa dagat nga walay hangin, mudagan kini pinaagi sa pagbugsay ug dako kini nga hago. Ug mao man kini ang gisakayan nilang Pablo ug ni Bernabe silang pag-agto sa Salamis, Sipri, gikan sa Antioquia, Syria. Ug pag-abot nilang Pablo sa Salamis, nagsugod sila dito pagwali ug gilukop nila pagwali ang tibok Sipri hangtod sa Papos. Ug gikan sa Papos, misakay na usab sila barko ug miagto sila sa Perga, Pamphylia. Ug gikan sa Perga, wala na sila magsakay og barko dilayag. Kundili nagbaklay sila paingon sa Antioquia nga sakop sa Pisidia. Maigsuon, lahi kini nga Antioquia kaysa Antioquia, Syria. Ato makita sa mapa nga duha ka Antioquia ang gisgutan. Ang Antioquia, Syria nga mao ang home church nilang Pablo ug Bernabe, ug ang Antioquia, Pisidia usa ka nasod nga namisyona nilang Pablo. Ug gikan sa Antioquia, Pisidia, nagbaklay sila paingon sa Iconio, sa Listra ug sa Derbe, nga gasangyaw sa maayong balita mo ilang gibuhat. Ug pagkahuman, kining tanan nga mga dapit nga ilang gimisyonan, gibalik nila hangtod nakaabot sila sa Italia. O gikan sa Italia, misakay sila og barko ug mipauli sa Antioquia, Syria, nga mao ilang home church o iglesia nga nagpamisyon kanila. O karon maigsuon, sugda nato sa pagtuon nga hanay gayod ang una nga pagmisyon nilang Pablo. Pinaagi sa atong pagbasa sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod bersikulo 3. Ug dito sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo. Sato pa sa una nga panahon nga wala pa makumpleto ang balaan nga pulong sa Dios, gagamit ang Dios ug mga propeta. Ang mga propeta gatagna sila kung unsay mahitabo sa unahan nga panahon ug gapahayagan sila sa Dios kung unsa ang gusto sa Dios nga iyang ipaabot sa mga tao ug sila ang gapahayag sa mga tao. Ug maigsuon atong nahibaw-an pinaagi sa atong pagtuon nga ang gasa sa pagkapropita naa may kinutuban. Maong sa atong panahon karon wala nay mga propita. Hinuon naay mga propita nga gapahayag kung unsa ang sulod sa pulong sa Dios. Apan kung naay tawo nga moingon nga propita siya o gapanagna kung unsay mahitabo sa umaabot, pasagdan lang nato mga isuon. Apan atong nahibal-an nga karon nga panahon wala na may mga propita. Atong balikon ang bersikulo 1. O dito sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propita o mga magtutudlo. Nga mao sila si Bernabe, si Simeon nga ginganlan og Negro, si Lucio nga taga Cyrene, si Manain nga sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador, nga mao gani ang nagpapunggot sa ulo ni Juan nga Bautista, ug si Saulo. Bersikulo 2. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa Buluhaton nga niini gitawag nako sila. Sa ato pa ipamisyon sa Dios si Pablo ug si Bernabe aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Unya, human sila makapuasa ug makaampo, ilang ipandong ang ilang mga kamot kanila ug ipagikan sila. Sa ato pa nagipabarog sa Dios nga iglesia sa Antioquia ug naay mga kauban nilang Bernabe ug ni Pablo nga mga magtutudlo ug mga propita. Nga mao si Simeon, si Lucio, si Manain. Si Simeon ganganlan usab og Negro, moy usa niya ka pangalan. Si Lucio taga Cyrene. Si Manain sakop sa pamilya ni Herodes Antipas nga gobernador. O kining Herodes ang nagpapunggot sa ulo ni Juan nga Bautista niadto nga panahona. O kini sila mga propita ug mga magtutudlo. Ang pagkapropita gasagikan sa Espiritu Santo sa pagtagna unsay mahitabo sa unahan nga panahon. Sila man ang gagamiton sa Dios. Gapaking istorya ang Dios pinaagi kanila aron makapaabot nila sa katawhan, makapahayag nila sa mga tao kung unsa ang kabubuton sa Dios, unsay mahitabo sa umaabot. Nining panahon wala pa mahuman pagsulat ang pulong sa Dios. Busa naa pa ang gasa sa pagka-propita. Apan pag-abot sa hingpit ug kumpleto nga mao ang pulong sa Dios ang Biblia, nawala man ang gasa sa pagpropesiya or ang mga propita. Ug silang lima, si Bernabe, si Simeon, si Lucio, si Manain ug si Saulo nagsimba sa Dios ug nagpuasa. Ug isgutan nato kadali ang pagpuasa. Maitungod sa pagpuasa, maayo kini nga gabuhaton sa mga magtotoo nga gusto mag-ampo ug magpagiya sa Dios kay walay makasagabal sa ilang pagsimba ug pag-ampo. Sama pananglitan, kung naay tawo nga gakalibog ug wala masayod kung unsay ang angayan nga buhaton O kung naay ulitaw nga gaplano nga magminyo o dili pa andam ang iyang kasing-kasing o wala pa niya makita ang iyang makauban sa iyang kinabuhi, wala pa niya mailhi ang iyang mahimong partner. Ang gabuhaton sa uban, gapuasa sila kay gapangita sila sa giya sa Diyos, sa tubag sa Diyos kung unsa ang angay nilang buhaton. Ang pagpuasa, focus ang iyang kasing-kasing sa pag-ampo o sa pagsimba kang Ginoo o sa pagpaminaw sa Diyos. Gani, ang uban nga mga minyo nga mga lalaki, dili sila modulog sa ilang mga asawa. Uga, kalimta nila ang mga kalibutanon nga mga butang sama sa cellphone, TV o bisan gani ang pagkaon. Kay focus ang ilang kasing-kasing sa pagpaminaw sa giya sa Diyos, sa pag-ampo sa Diyos. Basta, galikaya nila ang tanan nga makasagabal. Kung ikaw karon igsuon, naka sa kalibog, wala ka masayad kung unsa imong angayon nga buhaton, naka sa dagko nga mga problema, usa nga maayo nga buhaton, ang pagpuasa. Kay pinaagi ni ini, tudluan ka man sa Diyos, sa angayon nimong desisyon, sa angayon nimong buhaton, nga mao ang kabubuton sa Diyos. Dili ka man maunsa, kung dili ka makakaon sa pila ka panahon. Busa, human sila makagpuasa o makaampo, ilang ipandungan si Saulo o si Bernabe o ila silang gipagikan. Ang pagpandong, gapasabot nga piyalan ang gipandungan sa katungdanan o sa trabaho. Ang iglesia nga gapandong o misyonero, gapasabot nga makikpartner sila sa pagmisyon, pinaagi sa pagsuporta ug sa pag-ampo ug sa pagtabang kutob sa ilang mahimo. Mao kini ang obligasyon o responsibilidad sa iglesia nga gapandum og mga misyonero. Una, ilang obligasyon mao ang pag-ampo. Ikaduha, ang pagsuporta pinaagi sa mga pinansyal, sa mga pagkaon ug uban pa nga mga kinanglanon sa mga misyonero kutob sa ilang mahimo. Ug kung makauli ang misyonero sa nagpamisyon kanila nga iglesia, maayo kung mag-report sila kung unsay gipangbuhat sa Ginoo pinaagi sa tanan nilang pagmisyon. Umoy gabuhaton sa mga misyonero. Kung makauli sila sa ilang mga home church, gabalita man sila, ga-report sila sa tanang mga ministry kung unsay gipangbuhat sa Ginoo. Pinaagi niini usa kini nga makapadasig sa iglesia nga mas magmadasigon sila sa pag-ampo ug sa pagsuporta sa mga trabaho sa Ginoo. Sa ato pa mga igsuon, mao kadto ang mga una nato nga nahibaw-an ug karon magpadayon kita sa pagbasa sa ato mga bersikulo sa mga buhat kapitulo 13 versikulo 4 hangtod versikulo 6 kung unsa pa ang uban nga nangahitabo sa pagmisyon ni Pablo. Atong basahon ang versikulo 4. Busa, pinadala sa Espiritu Santo, miagto sila sa Silosya. O gikan dito, misakay sila og sakayan. O kini nga sakayan, ato nang naisgutan, nga barko dilayag. Padulong sa Sipro. Ani nga versikulo nato gigamit ang pulo nga Sipro. O ato makita sa mapa, ang dapit nga Sipri. Maura man sila. Versikulo 5. Sa pag-abot nila sa Salamis, ilang giwali ang pulong sa Diyos sulod sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Mao'y kanunay gabuhaton sa mga apostolis uban sa kauban nila nga mga magtotoo. Kung naa sila dapit sa mga Hudiyo, una nila sangyawan ang mga Hudiyo nga nagkatapok diya sa mga sinaguga. Ugaya dahil sila gawali sa mga Hintil. Ilang gatumanon ang hanay sa Diyos nga gisugo kanila. Og si Juan, digto uban kanila aron mutabang kanila. Og kini nga Juan, ang usa niya kangalan Marcos. O sa ato pa, Juan Marcos. Og pinaagi gani kaniya, gigamit siya sa Diyos nga instrumento nga makasulat usab og usa ka bahin diya sa iyang balaan nga pulong nga mao ang Marcos. Siya man ang nagsulat ani. O atong naibawaan nga ang inahan ni Juan Marcos mao man si Maria nga dito gani nagkatigom ang mga magtutuo nga gaampo nga mainiton para kang Pedro. Versikulo 6. Sa nalibot na nila ang tibok pulo hangtod sa Papos, si Pablo ug si Bernabe, kauban si Juan nga Marcos, ilang ikatagbo ang usa ka Hudiyo nga salamang kiro nga gagamhan ni Satanas, instrumento ni Satanas og propita nga mini nga ganganlan og Bar Hesus. Sa ato pa, miagto si Saulo ug si Bernabe sa Silusya ug misakay sila og sakayan padulong sa Sipro. Ug naisgutan na nato nga mga barko nilayag ang ilang gasakayan adto nga panahon. Ug uban si Juan aron mutabang kanila. Ug pag-abot nila sa Salamis, Sipro, misulod sila sa sinaguga ug nagpahayag sila sa pulong sa Dios sa mga Hudiyo. Siguro ilang giwali ang mahitungod kang Hesus ug ang mahitungod sa kaluwasan. Mao ilang giwali nga si Hesus mao ang manuluwas, mao ang Kristo. Sa kada lungsod nga maagtuan nilang Pablo sa ilang pagmisyon, kung naay sinaguga, gauna sila gawali sa mga Hudiyo. Ayha sila gawali sa mga Hintil. Mao'y hanay sa Ginoo sa pagpakaylap sa iyang pulong. Hinoon, diri sa Pilipinas, sa atong mga lugar, wala may mga Hudiyo diri. Ang atong priority mao ang mga Hintil nga pareha kanato. Apan kung dito sa Israel, sa Jerusalem, ang una nilang sangyawan mao ang mga Hudiyo. Ayha sila gawali dito sa mga Hintil. Ug nalibot nilang Saulo ang tibuok isla nga Sipro hangtod sa Papos nga ga sangyaw sa kaluwasan. Ug dito naa sila natagbo nga Hudiyo nga salamang kiro ug mini nga propita nga ganganlan og Bar Hesus. Ug kini nga Bar Hesus salamang kiro kini nga tawhana, madzikiro, mananagna, gapamarang. Apan ang tinuod gapamintaha ra sa bisan kinsa nga mga tawo nga mutuo kaniya. Sa ato pa, tawo kini ni Satanas nga puno sa pagkadautan, puno sa limbong ang iyang mga trabaho, gababag sa mga tawo nga dili sila makatuo kang Hesus, dili sila makadungog sa pulong sa Dios sa maayong balita. Atong basahon ang sunod nga bersikulo sa mga Buhat kapitulo 3 sige hapon, bersikulo 7 hangtod bersikulo 12. Siya uban sa gobernador nga si Sergio Paulo. Sa ato pa, kini nga salamang kiro si Bar Hesus, kauban niya si gobernador Sergio Paulo. Usa ka tawong utukan nga mipatawag kang Bernabe o kang Saulo ug nagtinguha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa ato pa, kini nga gobernador gusto niya makadungog sa giwali nilang Pablo nga kaluwasan ug basin gatinguha siya, gapangandoy siya nga maka ila ug makatuo sab kang Hesus. Bersikulo 8. Apan gisupak sila ni Ilimas nga salamang kiro kay mauman kana ang kahulugan sa engalan. Si Ilimas ug si Bar Hesus mauraman sila nga naninguha sa pagpasimang sa gobernador gikan sa pagtuo. Sa ato pa, kini nga salamang kiro si Ilimas, iyang gibabagan ang gobernador aron dili siya maka dungog sa kaluwasan nga ginawali nilang Pablo ug dili siya makatuo kang Hesus. Sa ato pa, gapaningkamot usab si Satanas pinaagi sa paggamit ani nga salamang kiro nga mao si Bar Hesus o Ilimas nga mababagan niya ang maayong balita, mababagan niya ang kaluwasan kay gabuhat si Satanas og bisan unsa nga pamaagi para lang nga ang pulong sa Dios iyang mababagan ug ang mga tawo dili makatuo kang Hesus, dili makadawat sa kaluwasan. Bersikulo 9. Apan si Saulo nga ginganlan usab og Pablo nga puno sa Espiritu Santo, gaawas sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon ang Espiritu Santo. Gagiyahan siya sa Espiritu Santo, ga ipaistorya siya pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Mo'y naglihok sa tibok kinabuhi ni Pablo. Mitutok pag-ayo kaniya ug miingon, ikaw nga anak sa Yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug kadautan, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga tuluid nga dalan sa Ginoo? Sato pa, gisaway ni Pablo kini nga Bar Jesus, nga ang tinuod, puno siya sa pagkadautan, walay maayo diya kaniya, kanunay gasanta sa kamatuuran, gababag sa kaluwasan. Ug unsa kay mahitabo ani nga Bar Jesus? Unsa kay buhaton sa Dios kaniya? Magpadayon kita sa pagbasa sa bersikulo 11. Ug karon, tan-awa, ang kamot sa Ginoo anaa ibabaw kanimo. Ug ikaw mabuta ug dili na makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon. Bisan kung hayag kaayo ang adlaw, dili siya makakita kay silutan siya sa Dios. Diha-diha, miabot kaniya ang gabon o kangit-ngit o naglibot-libot siya nga gapangita o makaaga kaniya. Sa ato pa maigsoon, kini nga sa lamangkiro, si Bar Jesus o Ilimas, gidapatan sa Dios o silot, pinaagi sa pagbuta kaniya. Ato makita din hi, kung unsay gabuhaton sa Dios sa mga tao nga instrumento ni Satanas, kanunay niya gasilutan o mo'y naitabok kang Ilimas. Versikulo 12. Unya ang gobernador mituo sa pagkakita niya sa naitabok, kay siya natingala sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Sa ato pa, nakapaminaw ragyud ang gobernador o nakatuogani kang Hesus. Sa ato pa, kining salamang kiro uban sa gobernador nga si Sergio Paulo o naninguha ang gobernador sa pagpamati sa pulong sa Dios. Apan gisupag silang Pablo ni Ilimas nga mao'y usa ka ngalan sa salamangkiro. Kay iya untang ipasimang ang gobernador gikan sa pagtuog kang Hesus. Gapaningkamot usab si Satanas nga si gobernador Sergio Paulo dili maluwas, dili makatuog kang Hesus. Apan gisanta ni Pablo ang salamangkiro ug iyang giingnan nga dapatan sa Ginoo ug mabuta. Ug diha-diha, nadapatan lagi si Ilimas sa pagkabuta. Dili na siya makakita ug naglibot-libot gani siya sa pagpangita ug mga tao nga makaaga kaniya. Miabot kaniya ang gabon ug ang kangit-ngit hinungdan nga dili na siya makakita sa kahayag. Ug unya, naminaw ang gobernador sa tudlo nilang Pablo mahitungod kang Ginoo. Siguro mao'y gisangyaw nilang Pablo nga si Jesus mao ang gisaad nga manluluwas. O walay kaluwasan ni bisan kinsa kung dili pinaagi sa ngalan ni Jesus. O mituo siya, mituo si Gobernador Sergio Paulo. Maigsoon, nalupig na usab si Satanas. O wala gayud niya mababagi ang gobernador gikan sa kaluwasan. Maigsoon, pinaagi ani nga mga pagtuo nato, atong makita, atong masusi kung unsay gakahitabo sa mga tao ni Satanas nga kanunay sila gasilutan sa Dios. Sama ani nga Bar Jesus nga nagbabag kang gobernador Sergio Paulo sa pagpaminaw sa kaluwasan sa maayong balita apan gibuta siya sa Dios. Ug sama usab sa nitabo kang Hari Herodes Agripa I nga gapangluto sa mga magtutuo ug gipapatay gani niya si Apostol Santiago ug isunod gani niya unta si Apostol Pedro. Apan atong nakita mga igsoon kung unsay naitabo kaniya, gisilutan siya sa Dios nga giut-ut ang iyang tibok nga lawas sa mga ulod ubisan unsaon sa pagtambal, sa paghinlo sa iyang mga samad, sa iyang mga sulugoon, sa iyang mga personal nga mga doktor, apan dili gyud mawala ang mga ulod. Hangtod nga giutot ang iyang tibok nga lawas o nag-antos siya sulod sa 5 kaadlaw o dayon na matay. Maigsoon, ang maayong balita, ang pulong sa Dios, ang kaluwasan, dili gyud bisan kanus-a mababagan ni bisan kinsa. Kay ang iya sa Dios mapinadayunon ubisan kano sa dili magapos. Busa mga isoon, kasaligan gid ang atong Diyos. Bisan kung unsang atong maagian sa atong mga ministry, sa lain-lain nga mga area, atong nahibawaan nga dili gayud malupig ang Diyos. Dili gayud mababagan ang iyang pulong. Nga maghatag og kaluwasan ni bisan kinsa nga mutuon ini sama ani nga gobernador. Maigsoon, unta daghan ang iyong nakuha nga mga katudluanan ug ato kining maaplikar sa atong mga kinabuhi. Ato paningkamutan nga dili kini masayang sa matag usa kanato. Ug karon nga semana pamalihog na pod sa matag usa kanato uban sa atong mga pamilya sa pagbasa sa pulong sa Dios sa mga buhat kapitulo 13. Kung wala pa ka makasugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, karon ang panahon nga magsugod ka sa paghatag og panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magsoon unta sa sunod nga episode, naagya po ng inyong kalipay o ka-excited o maorang atong pagtuon, daghan nga salamat.